พวกอยู่วัดส่งกันบ้านใครจะส่งก่อนไม่ได้ยินธรรมดาโมหะเกิดนะให้ใจเป็นกลางให้ใจเป็นกลางสมาธิมันจะเกิดโมหะจะหายทันทีแต่ถ้าอยากให้หายนะใจไม่เป็นกลางใจโลภยิ่งดิ้นยิ่งมัวหลวงพ่อบวชในพรรษาที่สามบวชได้สองปีนิดๆอยู่กลางพรรษาที่สามจิตหลวงพ่อนะมันไม่เคยมัวเลยตั้งแต่เป็นโยมนะสว่างสบายนั้นในพรรษาที่สามอยู่บนมัวเราก็พยายามดูก็หายนะแป๊บเดียวก็มัวอีกดูในสุดก็เห็นใจที่ไม่เป็นกลางตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมัวอีกเลยใจเป็นกลางสมาธิมันก็เกิดอะไรนะดีขึ้นก็อะไรรู้ตัวเปล่าล่ะยังจะไม่ให้หลวงพ่อประเมินทำไมหลวงปู่ดุลย์ท่านใช้คำว่าจิตมันจะหาพยานมันก็รู้ด้วยตัวเองได้แต่บางคนมันก็รู้ผิดนะมันเข้าข้างตัวเองมันก็รู้ผิดมีเหมือนกันแล้วภาวนาถูกมันก็รู้ด้วยตัวเองอย่าโลภอ่ะใครต่อไปอย่าเกี่ยงเสียเวลาล่องลอยไปพุทโธไว้ดีแล้วหลวงตามหาบัวท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้พุทโธไม่ได้แต่ต้องพุทโธให้เป็นพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบเฉยๆโง่ๆอยู่งั้นพุทโธแล้วก็เห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจยังไม่เข้าฐานตัวออกเปล่าวิธีจะให้เข้าฐานนะก็หายใจแต่อย่าดึงจิตนะถ้าดึงแล้วมันจะแน่นหายใจรู้สึกตัวสบายๆหายใจไปอย่าให้เคลิ้มหายใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาลองทำดูทำเดี๋ยวนี้เลยดึงแล้วดึงแล้วจิตจะแน่นแล้วไม่ดึงถอยออกมาใช้จิตปกติเลยจิตปกติตรงนี้ใช้จิตอย่างเนี้ยแล้วก็หายใจไปก็ถูกผิดแล้วนะธรรมดาไม่ถูกตลอดหรอกอย่างตอนเนี้ยไม่ได้รู้สึกตัวใช่ไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วก็วิ่งไปคิดเมื่อไหร่รู้ว่าใจมาอยู่ที่หลวงพ่อเมื่อไหร่รู้ว่าใจหนีไปคิดนะเมื่อนั้นจะรู้สึกตัวคือเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไหวนะมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้หลงคิดแล้วหลงคิดไปแล้วถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกเปล่าไปทำบีบใจลงไปบีบมันทำไมฮะโอ้ยอยากมันก็กิเลสแหละมันจะรู้สึกตัวได้ไงไปพัฒนากิเลสรู้ทันกิเลสเลยแล้วจะรู้สึกตัวแต่ถ้ามีกิเลสอยากรู้สึกตัวไม่รู้สึกหรอกใจล่องลอยแล้วนะนั้นต้องทำกรรมฐานจะใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อะไรก็ได้หากรรมฐานที่ทำแล้วสติเกิดบ่อยๆนะของหนูต้องหาเครื่องอยู่ที่หยาบนิดนึงนะเครื่องอยู่ถ้าละเอียดเกินไปอย่างไปนั่งหายใจนิดเดียวก็เคลิ้มพุทโธบวกหายใจเข้าไปด้วยจะได้หยาบขึ้น โน่นล่ะฟุ้งอ่ะฟุ้งก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแต่ไม่ใช่หายใจเพื่อให้สงบนะหายใจแล้วก็รู้ทันใจไปว่ามันฟุ้งซ่านหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าอยากสงบจะไม่สงบแต่จะเครียดหมดยังว่าไงตื่นเต้นรู้ไหมเนาะตื่นเต้นเขารู้เอาแล้วไงอีกเอาหลายอย่างจังตัวที่ยากที่สุดนะคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ยากที่สุดนี่ก่อนที่เราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ดีนะเราต้องฝึกในรูปแบบถ้าเปรียบเทียบนะการฝึกในรูปแบบเหมือนการซ้อมมวยของนักมวยอยู่ในค่ายซ้อมของตัวเองไปการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคือการชกมวยออกมาสู้จริงนะเวลาเราอยู่ในการปฏิบัติในรูปแบบนะกรรมฐานเนี่ยจิตเราจะวนเวียนอยู่ที่กายกับใจเป็นหลักเช่นนั่งนั่งมันปวดมันเมื่อยนะจิตก็ลงมาที่กายนะมันร้อนกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยรู้สึกร่างกายไม่สบายหรือยุงมากัดเนี่ยมันจะรู้สึกอยู่ที่กายแล้วก็ตอนไม่มีอะไรทำบางทีจิตก็หนีไปคิดฟุ้งซ่านไปนั้นหนีไปทางใจงั้นเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยอายตนะที่ทำงานมากนะเหลืออยู่สองอันคือกายกับใจนี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเรารู้มีอะไรเกิดในใจเรารู้นี่เราฝึกจนชำนาญนะเรามาอยู่ในโลกจริงๆในชีวิตจริงๆนะอายตนะทำงานหกตัวเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคล้ายๆศัตรูมารอบติดทางแล้วถ้าไม่แน่จริงนะก็เอาตัวไม่รอดงั้นที่เราฝึกในรูปแบบเนี่ยก็ฝึกรู้ทันใจตัวเองเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดพุทโธพุทโธอยู่ยุงกัดเจ็บรู้สึกอยู่ที่กายเนี่ยมือจะไปตกยุงแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกงั้นเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะใจมันจะวิ่งไปที่กายเราก็รู้ใจจะวิ่งไปที่คิดก็รู้หรือใจจะวิ่งไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอารมณ์กรรมฐานเราก็รู้การฝึกในรูปแบบเนี่ยฝึกเพื่อรู้ทันความเคลื่อนไหวของใจตนเองนะนี่เราฝึกจนรู้ทันใจได้ชำนิชำนาญแล้วในสองอายตนะเนี่ยกายกับใจเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตจริงหกอายตนะแล้วตาเห็นรูปใจมันสะเทือนขึ้นมารู้ทันใจหรือใจวิ่งไปหารูปรู้ทันใจว่าวิ่งไปแล้วหูได้ยินเสียงนะใจสั่นสะเทือนขึ้นมารู้ทันใจใจหนีไปฟังเสียงรู้ทันใจเนี่ยตัวเอกก็คือตัวใจเรานั่นเองนะแต่เรารู้ทันใจในการสัมผัสทางอายตนะทั้งหกตอนทำในรูปแบบนี้เรารู้ทันใจเราในขณะที่มีสัมผัสทางกายกับสัมผัสทางใจสองอันนะงั้นถ้าเราฝึกในรูปแบบชำนาญเนี่ยใจเราเคลื่อนไปที่กายรู้เคลื่อนไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้เคลื่อนไปคิดรู้รู้ทันใจจนชำนาญนะมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยใจมันจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะรู้หมดเลยนะพอเคลื่อนไปแล้วกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วในใจก็มีสติรู้นะเพราะเราเคยฝึกรู้ทันใจจนชำนาญถ้าไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมะหรอกเพราะธรรมครูบาอาจารย์สอนตรงกันหลายองค์นะตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลย์นะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่จิตนี่เองงั้นถ้าเราเรียนไม่ถึงจิตนะเราไม่ได้สาระแก่นสารเหลือแต่เปลือกอย่างที่เขาเรียนกันนะสำนักโน้นสำนักนี้นะอยู่ที่เปลือกทั้งหมดเลยนักขยับอย่างนี้นี่ก็เปลือกหลวงพ่อคำเขียนนะ หลวงพ่อเจอท่านท่านเล่าให้ฟังเลยให้ขยับมืออย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนหลังๆท่านบอกมาทีหลังนะยุคแรกๆหลวงพ่อเทียนสอนมีสตินี่มีสติคนมันทำไม่ได้ทั้งเลยให้มันขยับไปมันหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะยุคแรกๆสอนสติปัฏฐานนะคนทำไม่ได้สอนมโนมยิทธิมีตาทิพย์หูทิพย์แล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์จะได้ไม่ผิดศีลให้ท่านลดระดับลงมางั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่การฝึกจิตของเรานั่นแหละหลวงพ่อคำเขียนบอกสติแหละสำคัญที่สุดขยับเนี่ยนะเพื่อว่าใจลอยไปก็รู้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้หรือใจไปเพ่งมือก็รู้เนี่ยไปเพ่งมือคือการเพ่งอารมณ์กรรมฐานใจหนีไปที่อื่นก็รู้ทันก็ฝึกรู้ทันจิตไปเรื่อยๆฝึกให้มีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆที่ขยับเนี่ยหรืออยากดูท้องพองยุบนะถ้าไปจ้องใส่ท้องก็เป็นสมถะไม่ได้สาระแก่นสารหรอกเพ่งมากๆเครียดนะบ้าเยอะแยะเลยภาวนาแล้วบ้าไปเยอะเลยแต่ถ้าดูท้องพองยุบนะใจไหลไปที่ท้องก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้ไม่บ้าหรอกคนบ้าเพราะใจมันแตกสลายหนีไปนั้นพยายามรู้สึกตัวไปใจหลงไปคิดรู้ไหมหัดรู้บ่อยๆทำในรูปแบบเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมพุทโธพุทโธเป็นความคิดนะพวกที่เรียนอภิธรรมนั้นก็โจมตีพวกพุทโธไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกเพราะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดพวกนี้ฟังไม่เข้าใจท่านพุทโธเพื่อรู้ทันจิตจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นพุทโธพุทโธได้จิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วจิตสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วจิตลืมพุทโธไปหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันมันถ้าอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ได้มรรคผลมันคือการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธเคลิ้มเคลิ้มอะไรไม่ได้ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่วัดป่าหลังๆนั่งพุทโธไม่เป็นเพราะพุทโธให้จิตสงบเฉยไม่ได้สาระนี่จริงๆครูบาอาจารย์สอนพุทโธนะเพื่อจะรู้ทันจิตคุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์ภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกันจิตเหมือนกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจทีแรกหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งพุทโธนับสองเนี้ยพอจิตเริ่มสงบให้การนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงนี้สว่างหลวงพ่อดูแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปที่แสงก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ท่านบอกท่านนั้นอันเดียวกันเลยแต่ท่านไม่ได้เริ่มจากลมหายใจท่านพุทโธเลยพุทโธกำหนดจิตอยู่แถวเนี้ยพุทโธสบายๆอยู่เนี้ยไม่ให้ไปไกลนะพุทโธอยู่ตอนนี้รู้สึกอยู่พุทโธพุทโธจิตหนีไปที่อื่นก็รู้นะจิตถลำลงไปเพ่งพุทโธก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตมันถึงได้ความสำเร็จในการปฏิบัตินะพุทโธพุทโธพุทโธให้นิ่งๆไม่ได้อะไรได้โมหะจับหลักให้แม่นๆนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่านะสายวัดป่าแต่เป็นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์อันดับต้นๆเลยของหลวงปู่มั่นท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลังอาจารย์สิงห์เท่านั้นเองอาจารย์สิงห์คันธยาคโมท่านภาวนาอยู่ไม่นานก็เข้าใจอริยสัจแห่งจิตปล่อยวางจิตได้เร็วใช้เวลาไม่นานดูเข้าไปที่จิตเลยหลวงปู่มั่นสอนท่านนะแต่หลวงปู่มั่นตอนนั้นก็ยังทำไม่ได้หลวงปู่มั่นสอนพระสอนอะไรเยอะคนยุ่งกับท่านมากไม่มีเวลาเฝ้าหนังท่านเองตอนหลังเลยท่านเลยหนีขึ้นเชียงใหม่ไป ครูอาจารย์รุ่นรองลงมาไม่ทันเรียนกับหลวงปู่มั่นเรียกตามท่านเรียนที่อีสานรุ่นที่ท่านเรียนที่อุบลก็มีหลวงปู่เทศอีกองค์แต่เป็นเนนยังเป็นเด็กเลยหลวงปู่เทศพอโตขึ้นมาอยู่กับอาจารย์สิงห์อะไรเงี้ยแล้วพอนาติดสมาธิอยู่สิบกว่าปีอาจารย์สิงห์ท่านแก้ให้ไม่ได้ก็เลยขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นครูอาจารย์ตะเวนเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นกันไปได้ดีที่เชียงใหม่เขาหลายองค์อย่าให้เครียดก็แล้วกันพุทโธถ้าพุทโธอย่างเดียวมีสติก็เอาพุทโธอย่างเดียวถ้าพุทโธอย่างเดียวใจยังร้องลอยลืมเนื้อลืมตัวก็หายใจไปด้วยทำสิพอได้อยู่อยู่วัดเหรอเอามากไปใจไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นก็ยังพุทโธอยู่ไม่เลิกภาวนาบางครั้งมันก็รู้สึกว่าทำได้บางครั้งมันก็ไม่รู้จะภาวนายังไงเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนอ่ะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกเปล่าไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมัวแต่จะแปลจิตมันไปรู้อารมณ์บัญญัติเรื่องแปลภาษาและในขณะที่เราแปลเนี่ยเราไม่ได้มีปรัชนาแน่นอนแต่ถ้าจดจ่อกับการแปลไปเรื่อยได้สมาธิในการแปลในเวลาเลิกแปลแล้วเนี่ยมาทำกรรมฐานของเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างพุทโธไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่พุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ได้แต่ถ้าจิตไม่เข้าบ้านแต่มันธรรมดานั่งแปลอยู่ไงก็ไม่เข้าอย่าท้อใจนะท้อใจก็ร่วงมันไม่มีเวลาให้เราท้อหรอกความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าตายไปจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียนตายตอนนี้ไม่ทันเรียนกับหลวงพ่อแล้วมันท้อแท้มันก็เป็นทุกคนแหละแต่ท้อแล้วรู้ว่าท้อแล้วก็ไม่เลิกสู้ตายหลวงพ่อภาวนาได้สามพรรษาแล้วออกพรรษานะหลวงพ่อก็รู้สึกว่าต้องเร่งความเพียรซะหน่อยปรากฏว่าไม่สามารถเร่งความเพียรได้งงตัวเองนะใจรู้สึกว่าถ้าทำอยู่แค่นี้ไม่พ้นหรอกไม่พ้นจะเร่งความเพียรแต่ไม่รู้จะเร่งยังไงสติก็เต็มนะสมาธิก็เต็มปัญญาก็เต็มปรากฏว่าพยายามเร่งความเพียรอยู่5 เดือนครึ่งใจมันก็รู้แล้วเรื่องไงก็ทำไม่ได้เอาวะได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ใจมันรู้สึกอย่างนี้นะอยู่15 วันใจมันหมดแรงดิ้นหมดโลภะแต่ว่าที่มันหมดแรงดิ้นหมดโลภะเนี่ยมันดิ้นมาเต็มที่แล้วมันสู้มาเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ได้เนี่ยจิตมันก็เลยยอมเอาวะได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่เอ็มรู้สึกอย่างนี้นะ ภาวนาสนุกนะสู้สนุกสนุกหลวงพ่อตอนเด็กๆก็ทำสมาธิอยากได้มรรคผลเจอหลวงปู่ดูลย์นะลืมมรรคผลเลยสนุกในการภาวนาการดูจิตดูใจนะเราหันไปทางนั้นไม่ต้องกราบเสียเวลาเดี๋ยวไปกราบสงฆ์ทีเดียว